Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausiet Dieva vārdu no praviešu Jesajas grāmatas 6. Nodaļas. Tanī gadā, kad nomiera ķēniņš Usija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tēra papakšmala piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram 6 spārni. Ar diviem serafs apsēdza savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja. Te nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamata trīcēja no saucienu skaņām, un nams pildījās ar dūmēm. Tad es izsaucos bēdas man, jo es esmu nāvēja lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Un dzīvoja tautas vidū, kam nešķīsts lūps. Un tagad nu es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu, Cebaotu. Tad pielidoja man klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojošu ogli, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti. Un es dzirdēju tā kunga balsi, sakām, ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju, redz, es esmu šeit, sūti man. Amen. Mēs tevi piesaucam, visvarenais un žēlīgais Dievs, mīļais debes Tēvs, un mēs lūdzam, ka Tu sūti savu svēto garu pār mums, ka Tu piepildi mūsu prātus un sirdis ar savu gudrību, un ka Tu atvēri tās Tavam vārdam. Nāc un esi tu pats tas, kas runā uz mums un kas dod atbildes uz katru mūsu jautājumiem. Un vadi mūsu visā patiesībā, jo tavs vārds vienmēr ir bijis, ir un mūžīgi būs patiesība. Āmen. Mums droši vien katram dažkārt pienāk kāds brīdis mūsu dzīvē, kurā mēs reizi pa reizei atskārstam, ka bieži vien ir kādas lietas, kuras mēs piedzīvojam, saņemam, varētu teikt, kuras ir kā lielas dāvanas mūsu dzīvē, bet kuras tajā brīdī mēs nepamanam un iespējams nemaz nenovērtējam, jo mums tas liekas vai nu pašsaprotam, vai nu jau pierast, jo ir pagājis taču ilgs laiks, vai kā savādāk, kādēļ mēs vienkārši aizmirstam, nepamanam to, ko Dievs kādreiz mums ir devis. Bieži vien mēs, kad paskatāmies atpakaļ uz savu dzīvi un mēģinam iztēloties, kā viņa varēja būt gājusi un noritējusi, mēģinot varbūt saprast, kas bija tās lietas un tie punkti vai pagriezieni mūsu dzīvē, kuros Dievs pats iejaucās, kuros viņš kaut ko izmainīja, kuros viņš ienes kādu gaismu. Bieži vien mēs tad pamanām, ka tās ir milzuma daudz, dažādas lietas un lielas lietas, kuras Dievs mums ir devis un dāvinājis. Bieži vien mēs pamanām, ka tās ir lielākas lietas, nekā mēs pat savā prātā spējam aptvert, mēs varam tikai nojaust, cik daudz Dievs mums ir devis. Taču bieži vien tās arī izrādās tās lietas, par kurām ikdienā mēs esam pilnīgi aizmirsuši. Pilnīgi tās nemanām, un tās liekas taču tik pašsaprotamas, ka par tām vienkārši nedomājam. Reiz kādam mācītājam es dzirdēju, viens cilvēks jautāja, mācītāja, par ko lai es slavēju Dievu? Tu saki, ka Dievs ir jāslavē un jāgodina un jāteic, bet es tā nu nejūtos kaut kā. Par ko man viņa teikt un slavēt? Viņš teica, nu, atbildi tad uz vienu jautājumu, vai tu esi pestīts, vai tev grēki ir piedot? Vai tu būsi debesīs? Viņš teica, nu, jā, paldies Dievam. Nu, tad slavē Dievu par to. Tas ir taču tā vērts, vai ne? Un tad viņš jautāja, bet, nu, mācītāji, cik ilgi man to darīt? Nu, vienreiz, divreiz, 70 reizes, nu, cik reiz? Un tad mācītājs teica, nu, kamēr esi pestīts, tikmēr slavē Dievu. Kamēr esi glābts un kamēr esi Dieva bērns, tikmēr pateicies viņam par to. Dažkārt tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, ko mēs kā cilvēki varam darīt. Atcerēties lietas, kuras Dievs mums ir dāvinājis, par kurām mēs varam viņam pateikties un par kurām mēs viņu varam slavēt. Un viena no vislielākajām lietām, es domāju, ka es nekļūdīšos, ja es teikšu pilnīgi noteikti, vienīgā lielā lieta, kas vispār eksistē zemes virsū, mūsu glābšana, mūsu grēku piedošana, tas, ka mūsu kungs par mums atdeva savu dzīvību, lai mūsu glābtu no mūsu grēkiem, lāstiem, kas tam seko un mūžīgās pazušanas, kurā tas ved. Tā ir lielākā lieta un vienīgā patiesa lielā lieta, ko vispār cilvēks var saņemt. Nav nevienas lietas, kas būtu kaut drusku līdzīga tās lielumā. Taču tā ir arī lieta, kuru mēs bieži vien, ja tā drīkst teikt, aizmirstam. Protams, ne jau tādā nozīmē, ka ja mums kāds pajautātu, vai tu esi kristietis, tad mēs sāku domāt, nes kā tu tur bija. Ne jau tā. Bet mēs aizmirstam ikdienā par to pateikties Dievam, un mēs aizmirstam ikdienā pamanīt cilvēkus, kuri nevar pateikties par šo Dievam, jo viņiem tā vienkārši nav. Es droši vien varētu jautāt, cik daudziem no jums ir kādi radi, draugi, paziņas, darba biedri, kolēģi, vēl kādi cilvēki, kuri nav kristieši. Un es droši vien nevarētu sagaidīt nevienu roku, kas paceltos uz jautājumu, ka cilvēks nevienu tādu nepazīst. Mums visiem visriņķī ir cilvēki, kuri nepazīst mūsu kungu. Mums visiem visriņķī ir cilvēki, kuri pat nenojauš, ka ir kāds, kurš viņus ir radījis un mīl tik ļoti, ka ir atdevis pats savu dzīvību, lai viņus glābtu. Ka ir pats ar savām dārgajām asinīm maksājis par viņu grēkiem, arī par viņu, ne tikai par mūsējiem. Lai viņi no tiem tiktu brīvi. Bieži vien tie ir cilvēki, kas pat nenojauš, ka viņiem vispār vajag kādu glābēju. Ka viņiem vispār ir kaut kādas problēmas, ko kristīgiem vārdiem varētu saukt par grēku. Bieži vien tie ir cilvēki, kuri vienkārši dzīvo tajā miglā vai tumsā, kāda velns viņiem ir piešķīris, un nenojauš, kas ir tas, kam viņi iet pretim. Taču dažkārt gadās, kad Dievs rīkojas līdzīgi kā ar pravieti Jesaja šajā nodaļā, kurā tikko lasījām, kad viņš būdams, mēs daudz par viņu nezinām, kāds viņš bija tieši šajā mirklī pirms šīs vīzijas, bet droši vien būdams kāds liels Dieva vīrs salīdzinošs tāds. Varbūt varētu mūsdienu vārdiem teikt viens labs mācītājs vai kaut kas tāds. Un vienā brīdī viņš satiek, ierauga, atklāsmē pašu Dievu. Un tas, kas notiek, mēs varētu varbūt pirmajā brīdī iedomāties, nu viņš ir redzējis Dievu, nu viņš ir saņēmis īpašu atklāsmi, īpašu svaidījumu, nu viņš ir īpašs pravietis, nevis vienkārši šāds tāds. Nu viņš tagad varētu skriet riņķī pa visu pilsētu vai pagastu un kliegt, skatieties, skatieties, re, kur es, redziet, es to kungu esmu redzējis, kurš no jums ir redzējis, neviens, es esmu. Bet nē, tas, ko Jesaja dara, viņš izsaucas bēdas man, jo es esmu nāvēlēms. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad no es redzēju savām acīm ķēniņu, to kungu, Cebautu. Tas ir interesanti, ka piedzīvojot Dievu klātbūtni un piedzīvojot viņu uzrunu, īpaši skaidrā veidā, tajā brīdī cilvēks nevis kļūst lepns, pārgalvīgs un pārgudrs, bet cilvēks izsauc pirmajā brīdī bēdas mani. Jo es esmu nāvēlēms. Tajā brīdī redzot svēto un vara no godības pilno kungu, kurš patiešām ir taisns un taisnīgs Dievs. Mēs ieraugam savu grēcīgumu, savu postu, savu nelaimi un lāstu, kurā dzīvojam. Pat pravietim Jesajam tas bija jāieraug. Pat pravietis Jesaja nevarēja teikt, nu es esmu vienīgais no savas tautas, kas nu tagad tā varētu tā kā stāvēt Dieva priekšā. Nē. Arī viņam bija jāiesaucas bēdas man. Un tik tiešām tā ir pirmā lieta, ko Dievs atklāja un ko Svētais Gars arī ir apsolījis uzrādīt, pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Viņš parāda mums mūsu situāciju, kurā mēs esam. Kā jums šķiet, vai jūs gribētu, lai jums tuvajiem cilvēkiem, kas nepazīst Dievu, kas nepazīst Jēzus kā savu glābēju, Svētais Gars parādītu viņiem viņu grēku? Vai jūs gribētu, ka viņi vienā dienā ierauga savus grēkus? Pirmajā brīdī varbūt varētu šķist, nu, tas nav tāds īpaši patīkams process, varbūt labāk nevajag. Taču visi, kas mēs esam tam procesam, ja tā var teikt, gājuši cauri, mēs visi ar pateicību varam atskatīties un teikt, nē, vajag gan. Jo bez tā nenāk glābšana. Bez tā, ka tu ieraugi savu grēku un tu ieraugi savu stāvokli Dieva priekšā, kāds viņš patiesībā ir, nevis kāds viņš izskatās salīdzinājumā, piemēram, ar tavu kaimiņu, kā priekšā varbūt nemaz nav tik grūti būt labam. Tajā brīdī, bez šī te grēka ieraudzīšanas, mums nav nekāda cerība saņemt glābšanu, saņemt evaņģēliju, kad tas kungs saka tavu grēku tev piedot. Jo kā gan var reaģēt viens cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka viņš taču ir gluži labs, un ka viņi jau tā kā uz eili nevajadzētu sūtīt, kad viņam saka, ka tavi grēki tev piedot, ej ar mieru. Kādi grēki? Ko tu te runā? Es nezinu kā tev, bet es esmu normāls cilvēks, man nav nekādu grēku. Un viņam vienkārši nevajag to dārgo evaņģēliju vēst, ko Dievs mums ir sagādājis. Un notiek tas, ka mēs kaisam pērlus cūkām priekšā. Dodam sabradāt. To, kas ir dārgs ar Kristus asinīm pirkts. Tāpēc arī mēs redzam, ka tas ir pirmais darbs, ko tas kungs atklāja. Viņš vienkārši ļauj ieraudzīt mums mūsu katru stāvokli. Un tas tikpat labi attiecas uz mums kristiešiem, tikpat labi uz tiem mūsu mīļiem un dārgiem cilvēkiem, kuri to kungu vēl nepazīst. Tas ir vajadzīgs. Tas ir sāpīgi, bet tas ir vajadzīgs. Taču kas ir būtiski, ka mēs ieraugam, kas notiek tālāk? Atšķirībā no velna, kurš uzrāda mūsu grēkus, lai mums ar tiem spīdzinātu un iedzītu pilnīgā bezcerībā un pateikt, ka nu mēs tagad būsim viņa īpašums, Dievs, kad uzrāda grēkus, viņam vienmēr, padomā, ir nākamais solis. Un mēs šeit redzam pie pravieša Jesajas, kā tas piepildās, ka Dievs sūtīja vienu no saviem serafiem, vienu no saviem eņģeļiem, lika ar kvēlojošu ogli no altāra paņemt aizskārt viņa lūpas, kuras viņš saskatīja kā nešķīstas Dieva priekšā. Un šķīstīt viņu. Un atskanēja šie vārdi, par Jesaja redz, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedot. Tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedot. Un tā ir tā priecīgā un labā vēsts, ka Dieva klātbūtnē cilvēki nemirst un nepazūd. Jā, viņi ierauga savus grēkus, viņi ierauga savu nepilnību salīdzinājumā Dieva svētumu, bet viņi nepazūd. Viņi neaiziet bojā, viņi nenokļūst depresijā. Viņi nekrīt izmisumā. Viņi dzird tā kunga vārdu, kas saka, šie tevi grēki, kurus tu tagad redzi, viņi ir piedoti. Viņi ir atlaisti, par viņiem es esmu dārgi maksājis. Ar savām asinīm, ar savu dzīvību, lai tev viņi varētu būt piedoti. Lai tev viņi nebūtu jānes līdzi, un lai tu varētu būt debesīs. Kopā ar visiem eņģeļiem un svētajiem un debes pulkiem slavēt savu kungu. Tā ir vēsts, kuru ar vienu no jauna ir vērts dzirdēt mums pašiem. Tā ir vēsts, kuru varbūt mēs iebrienot kādā ikdienas skriešanā un steigā varam aizmirst, viņu varbūt kļūt pelēka mūsu apziņā, neskaida. Varbūt kādreiz likties nebūtiski, bet tā ir vēsts, no kuras ir atkarīga mūsu mūžība. Tā ir vēsts, no kuras ir atkarīgs, kas būs ar mums, tā kad mēs pārkāpsim tos lieksmi, ko mēs cilvēku valodā saucam par nāvi. Vai mēs būsim kopā ar to kungu un viņa mīļajiem tiem, kas viņu meklē, vai mēs būsim kopā ar viņu pretiniekiem, kas saceļās pret viņu. Un paldies Dievam, ka mums ir iespējams zināt atbildi uz šo jautājumu. Paldies Dievam, ka mums ir iespējams paļauties uz viņa lielo žēlastību, kurš ir teicis, tavi grēki tev piedot. Tavs noziegums ir deldēts. Jo es tik ļoti esmu pasauli mīlējis, ka esmu nācis, lai ik viens, kas man tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Mūsu kungs to apsola. Mēs drīkstam tam ticēt. Mēs tikko dzirdējām lasījumu no pravieša Joela grāmatas, kur viņš runā, Dievs caur pravietu Joelu runā par pēdējām dienām. Droši vien arī par to laiku, kurā esam tagad. Viens no teikumiem vai vārdiem, kas tur skanēja, ir tiks izglābts vai izglābsies ik katrs, kurš piesaugs tā kunga vārdu. Kā mēs apustot darbos varam lasīt, jo tik tiešām nav neviena cita vārda zemes virsū, kā izņemot Jēzus Kristus vārdu, kurā mēs varam tik glābt. Un Joels saka, vai pareizāk sakot, Dievs savu viņu mums saka, ja mēs piesaucam tā kunga vārdu, mēs tiksim izglābt, jo ik viens, kas uz viņu paļaujas, nepaliek kaunā. Taču, kad mēs lasām apustuļa Pāvila 10. Nodaļu romiešu vēstulē, mēs varam lasīt tādus vārdus, kur viņš citē šo te Joela fragmentu, ka ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts, bet Pāvils tālāk turpina. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, kad nav kas sludina? Šis kā lai, ja nav, ir viena no smagākajiem vārdiem, ko mums kristiešiem iespējams nākas dzirdēt attiecībā uz mūsu dzīvi un kalpošanu. Mīļie draugi, kā lai jūsu paziņas un draugi piesauc tā kunga vārdu, tā kunga dienu, un tiek izglābti, ja viņi tam netic? Un kā lai viņi varētu ticēt, ja viņi to nav dzirdējuši? Un kā lai viņi dzird, ja nav, kas viņiem to pasaka? Mēs, protams, varētu mēģināt šos vārdus, pa cik tur ir runa par sludināšanu, norakstīt uz kādiem pilna laika dieva aicinātajiem, kalpošanas amatā aicinātajiem, mācītājiem, evaņģēlistiem, vēl kādiem cilvēkiem un teikt, nu nav jau tik traki, ir jau kas sludina. Nu nav jau tik traki, Latvijā jau ir nepilna 200 gabalu luterāņu baznīcā, kas sludina. Bet, kā jums liekas, vai tiešām jūs ticat, ka viņi spēs aizsniegt katru jūsu paziņu, draugu, kursu biedru, kolēģi, radu? Vai tiešām šie daži spējas aizsniegt visus? Pat ja viņi tiešām ir super cilvēki un Dievs vaidītie, tas nav iespējams. Taču tā kunga vārds ir dots mums visiem. Un kā Pāvils saka, salīdzināšanas kalpošana, samierināšanas ar Dievu, izlīgšanas ar Dievu, kalpošana ir dota mums visiem. Mums visiem tas kungs ir teicis, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Pavisam vienkārši. Vai tu gribi, lai tavs draugs paziņa, lai kas arī viņš būtu, kurš nepazīst Dievu, tiktu glābts? Vai tu gribi, lai viņš pēc viņa nāves varētu slavēt Dievu debesīs, nevis nokļūt vietā, par kuru viņš nemaz nenojaut un ne tuvu negrib? Vai tu to gribi? Ja jā, tad tev ir jāzina, ka tev ir visi līdzekļi, lai tas tā notiktu. Jā, protams, viņš vienmēr var atteikties, viņš vienmēr var nepieņemt, viņš vienmēr var pasmīkņāt un aiziet. Tas viss var būt, un tā mēdz būt. Taču tev ir jāzina, ka tev ir visi līdzekļi, lai viņš varētu dzirdēt, ticēt un piesaukt tā kunga vārdu. Tu esi dzirdējis, ka tas kungs ir miris par mums. Tas kungs ir atdevis dzīvību par mums, lai mūs glābtu. Tu esi ticējis tam, un tu esi glābts. Taču tu zini arī to, ka tas kungs ir miris ne tikai par mums. Es domāju, ka nav daudz jādomā un ilgi jādomā, lai saprastu, ka tie, kas mēs esam šeit un vēl pārējās Rīgas draudzēs, nav visi Rīgas iedzīvotāji. Bet tas kungs ir miris arī par viņiem. Tas kungs ir savu dzīvību izlējis un savus asins izlējis arī par viņiem. Vai tiešām velti? Vai tiešām viņi par to neuzzinās? Vai tiešām viņi nodzīvos līdz galam savu dzīvi, lai beigās paprasītu, a kā, man neviens nepateica? Un tu zināji, un tu man neteici. Tu zināji, kā tikt galā ar tām lietām, ko sauc par grēku. Tu zināji, kā saņemt piedošanu. Tu pats to biji saņēmis, un tu man to neteici. Droši vien tā varētu būt smagākā sajūta, ja mums nonāksim tādā brīdī, ja kāds mums kaut ko tādu jautās. Tu zināji, bet tu man neteici. Tu zināji, ka tas kungs ne tikai par tevi, bet arī par mani ir miris pie krusta, un tu man to neteici. Kāpēc? Tev bija baili, ka es pasmiešos par tevi. Tev bija baili, ka es varbūt nosaukšu tevi par muļķi vai fanātiķi. Kas tas ir salīdzinājumā ar mūžīgo dzīvību? Kas tas ir salīdzinājumā ar mūžīgu sodu? Reizēm, protams, mums varbūt ir jāiet cauri kādiem mirkļiem, kad mēs tiešām apmulstam un nezinām, kā lai pasaka. Mēs saprotam, ka vajadzētu to vēstu nodot šim cilvēkam. Šis cilvēks man tiešām ir tik dārgs, ka es gribu, lai viņš zina par Jēzus Kristu. Es gribu, lai viņš zina un saņem glābšanu. Bet kā to izdarīt? Ja viņam par to nav nekādas intereses, viņš par to ņirgājas, viņš to sauc par muļķībām, pasakām, ākstīšanos, fanātismu un vēl kaut ko. Kā lai viņam to vēstu nodod? Varbūt reizē mums ir tāda sajūta, ka, nu jā, es nejūtos tā kā īsti gatavs to uzreiz tā stāstīt. Es pats vēl tā kā nesen esmu kristietis un tā kā īsti daudz nezinu un visu Bībeli neesmu izlasījis. Nu, kā lai es tagad kādam pastāstu par Dievu? Ja nu viņš man kaut ko pajautā tādu, ko es nezinu? Nu, un ikvienam mācītājam kāds var pajautāt kaut ko, ko viņš nezinu. Un tas ir normāli. Mēs visi esam mirstīgie, kuri daudz ko nezinām. Mēs visi esam mirstīgie, kas ir ierobežoti. Bet ir viena lieta. Dieva spēks ir tik liels, ka viņš pat mūs ierobežotus, reizēm pamuļķīgus, naivus, nezinošus cilvēkus var lietot. Es pilnīgi droši varu teikt, ja Dievs man kaut kad var lietot, kāpēc lai viņš nevarētu lietot katru no mums? Ja es saku, ka Dievs darbojas caur mani, un viņa spēks varens parādās caur manu kalpošanu, ar to es pasaku tikai vienu lietu. Ne to, ka es esmu labs vai liels, bet tieši otrādi. To, ka Dievs ir tik liels, tik varens, tik gudrs un tik spēcīgs, ka viņš pat caur mani kaut ko labu var darīt. Viņš tiešām tāds ir. Un viņš ir tik varens un tik liels, ka viņš arī caur tevi kaut ko var darīt. Turklāt šis kaut kas ir ļoti daudz. Šis kaut kas ir visdārgākā lieta, par kuru mēs varbūt esam piemirsuši. Vismaz tādā nozīmē, ka neesam par to stāstījuši citiem. Neesam to devuši tālāk. Bet Dievs mūs var lietot, lai kādi no mūsu draugiem tiktu glābti. Pamēģiniet atcerēties, kas bija tie cilvēki, kas jums pirmo reizi pastāstīja par Kristu. Kas jums pirmo reizi ļāva zināt par to, ka ir Dievs. Es par sevi varu atcerēties, tas cilvēks nebija ne teologs, nekāds gudrs pieredzējis kristietis. Tas cilvēks bija vienreiz bijis baznīcā un man pastāstīja, ko viņš tur redzēja. Mēs ar brāli toreiz pa viņu smējāmies un teicām, nu gan muļķis. Pasmējāmies, pamuļķojāmies, bet pēc kāda laika es sāku domāt. Pēc kāda laika sākās dzīvē kaut kādas problēmas un es sāku meklēt, kur ir tas, par ko šis cilvēks man stāstīja. Es domāju, kā būtu noticis manā dzīvē, ja šis cilvēks būtu pakautrējies un bijis tik pieklājīgs, ka nebūtu man to teicis. Viņam taču nebija man tas jāsaka. Es varu, protams, daudz variantus izdomāt, un es ceru, ka kāds cits man to būtu vēlāk pastāstījis, bet neviens no tiem variantiem nebūtu tik labs, kāds tas ir tagad. Droši vien mums daudziem. Mēs daudz varētu teikt, paldies Dievam, ka tiem cilvēciņiem, kas mums toreiz stāstīja par Dievu, pietika drosmes, naivumu un viegluprātības mums to stāstīt. Neskatoties uz mūsu aunprātību un vispārējo muļķību un ietiepību, ar kādu mēs viņus satikām. Paldies Dievam, ka viņi tomēr mums stāstīja. Vai jūs gribētu, ka kādreiz par jums kāds teiks, paldies Dievam, ka toreiz šis cilvēks man to stāstīja? Vai jūs gribētu redzēt, kā tas ir, kad caur tevi, caur tavu ierobežotību, caur tavu grēcīgumu, nepilnīgumu, visu pārējo, kas mums kā cilvēkiem katram ir, Dievs varētu kādu glābt? Es nezinu, ko jūs atbildēties jautāt, kas ir pati labākā sajūta vai piedzīvojums, ko zemes var piedzīvot jūsuprāt. Man liekas, ka pati labākā sajūta vai piedzīvojums, ko mēs vispār varam piedzīvot, ir redzēt, ka caur tevi Dievs kādam var izmainīt mūžību. Redzēt, ka caur tevi Dievs kādu var iecelt no ceļa uz eļu, uz nāvi, ceļā uz mūžīgo dzīvību, Dieva dēlu valstībā. Redzēt, ka tu, grēcīgais, ierobežotais cilvēks, var būt klāt pie tā, kur Dievs kādu glābi. Kur Dievs kādam izmaina mūžību, kur velna darba tiek nopostīta, kur lāsta tiek anulēta, kur Dieva svētība sāk nākt un plūst. Tas ir lielākais prieks, ka tu vari redzēt, ka pat caur tevi Dievs kaut ko tādu var darīt. Un ja arī kādreiz ir tā sajūta, ka es daudz ko nezinu, es daudz ko nemāku, es neesmu runātājs, kā pravietis Jeremijs teica, ko Dievs viņam atbildēja? Vai Dievs teica, jā, pareizi, piedod, es sajaucu, tas, laikam, nebija īstais, ko vajadzēja aicināt. Nē, Dievs teica, nesaka, es esmu jauns, nesaka, es neprotu runāt, jo tev ir jāiet visur, kur es tevi sūtīšu, un tev ir jārunā tie vārdi, kurus es tev došu. Un Dievs arī mums dos. Tajā brīdī, kas būs vajadzīgs, viņš dos. Ko runāt? Ja tikai mēs būsim pietiekami pazemīgi un gatavi pateikt Dievam tos vārdus, Dievs, lieto man kā instrumentu savās rokās. lieto man un dari to, ko tu redzi par labu. Lai Dievs svētī, ka mēs varam piedzīvot daudz un daudz tos brīžus, kad Dievs lieto mūs. Lai Dievs svētī, ka mēs varam redzēt daudz cilvēkus, kuri tiek glābti, kura glābšanā mēs varam būt līdzdalīgi. Lai Dievs svētī, ka mēs varam redzēt savus rādus draugus un paziņas, kas tiek glābti. Lai Dievs svētī, ka mēs varam redzēt vairāk un vairāk Kristus mācekļu, kas top šajā pilsētā, citās Latvijas pilsētās. Lai Dievs svētī, ka tas iet tālāk. Lai Dievs svētī, ka mēs varam redzēt garīgu atmodu mūsu vidū. Ka mēs varam redzēt tautu, kas nāk pie Dieva. Tautu, kas sadzird Dieva balsi, jo ir, kas to sludina. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmeni.